Nagaan keenya san hagaa hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoo akkasumas televiziyoonaan qophii dabarsuu kanarraa amma jalqaba. Caamsa 4/2022 keessummeessituun keessan Antuu Jubee Horaati. Sagantaa har'aaf jenne keessatti namoonni gargaarsa kanneen hongee miidhamaniif dhiyaate maqsan to'annaa jala ooluu laalchisee gabaasa biyyarraa nu dhaqqabe. Guyyaa walabummaa pirasii laalchisuun ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi haasaa dhageessisan akkasumas gulaalaa imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu qophii keenya har'aaf kan qindeessine keessaati. Oduutu dursaa gara jaallanneetti isin dabarsa.
Attamooltan hordoftoota keenyaa oduun roobii har'aaf jenne kunoo. Salaata ayyaana Iid kan wiixata darbe Finfinnee keessatti gaggeeffame irratti poolisiin federaalaa gaaza himimmaansu gadhiisuun shakkame har'a mana murtii duratti dhiyaatee jira. Sirna ayyaaneffannaa Iid kanarratti poolisiin federaalaa akka tasaa gaaza himimmaansu ega gadhiisee booda jeeqamsi uumamee ture. Mootummaan haala kana waliin walqabatee namoota hokkara kana keessa qooda olaanaa qabu jedhe shakkee to'annaa jala oolchuusa beeksisuunsa ni yaadatama jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinneerraa gabaasee jira. Bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa aanaa addaa daraashee keessatti komaandi poostiin hundeeffamuu qondaalli nageenyaa kan naannoo sanaa beeksisanii jiru. Qondaalli nageenyaa Alamaayyoo Baawudii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin naannoo sanatti gocha loote seentotaa raawwatame keessaa harka qabu jedhamuun kan shakkaman namoonni shan to'annaa jala oolfamaniiru jedhan. Daangaa bulchiisa aanaa addaa daraashee fi godina koonsoo irratti wal waraansa haaraa ka'een bulchaa aanaa addaa daraashee dabalate sibiilota hedduun ajjeefamuu Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira. Sirni awwaalchi Meejar Jeneraal Gabramadiin Fiqaaduu har'a Kaatediraala Sillaasee keessatti kan gaggeeffame ta'uun ibsamee jira. Sirna awwaalcha kanarratti Paatriyaarkiin Bataskaana Ortodoksii Itoophiyaa Abuna Maatiyaas akkasumas Phaaphaasonni kanneen biroo fi itti gaafatamtoonni waajjiraa akkasumas kanneen waamichi dhiyaateef argamuu isaanii koree sirna awwaalchaa kana qindeessuuf hundeeffameef miseensa kata'an obbo Salamoon Abrahaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Meejar Jeneraal Gabramadiin Fiqaaduu dheengadda haati warraa isaanii isaan dubbisuuf deemanii fuula isaanii duratti laafanii kufuu isaanii fi daqiiqaa muraasa booda immoo du'uun isaanii ni yaadatama. Miseensonni raayyaa ittisaa duraanii fi kan amma isaan waliin hidhaa keessa jiran sirna awwaalcha kanarratti argamuuf gaaffii dhiyeessan manni murtii kuffisuusaa obbo Solomoon ibsanii jiru. Dargaggoonni sirna awwaalcha kanarratti argaman Tigraayi ni injifatti gonkumaa hin jilbeenfattu ka jedhanii fi dhaadannoolee kanneen biroo dhageessisaa turan. Poolisiin eegumsarra ture waliin kan walitti hin buune ta'us garuu ittiin ka'umsa muddamsaa akka ture waahilli keenya Batra Sultaan gabaasee jira. Viidiyoo gidduu kana marsariitii irratti mul'ataa jiru kan humnootiin mootummaa mucaa dhiiraa Tigraay ta'e dararanii dhumarratti ajjeesu isaanii agarsiisu sana qorataa akka jiru ta'uu komishinni mirga dhala namaa kan Itoophiyaa beeksisee jira. Viidiyoon daqiiqa 4 kun gurbaan ajjeefame sun namoota uffata yookaan yuunifoormii waraana Itoophiyaa uffataniin marfame kan agarsiisu yoo ta'u gurbichis iddoo abii adii irraa ta'uun ibsameera. Viidiyoo irraa akka argametti fuula isaarraa ka dhiigi mul'atu ta'uu fi taa'aa ka ture yoo ta'u kanneen yuunifoormii waraanaa uffatan immoo marsanii si ajjeefna jechuun doorsisaa akka turan agarsiisa. Namoota yuunifoormii uffatan sana keessaa tokko battalumatti isa ajjeesu mannaa haarakkatu jechaa ture. Intalli durbaa tokko humnaan nyaata akka nyaachiftuuf itti manii dhumarrattis inni tokko gara fuula duraatti deemee itti dhukaasuu isaa agarsiisuun viidiyoon sun xumura. Gochi kun eessatti akka raawwatamee fi eenyummaan namoota viidiyoo sanarraa mul'atanii raadiyoon sagalee Ameerikaa mirkaneeffachuu hin dandeenye waa'ee viidiyoo kanaa kan ilaaleen ministeera koominikeeshinii mootummaas ta'e dubbii himaa ministeeratti isaa biraa yaada kennuurraa of qusatanii jiru. Naayijeeriyaa kutaa Kaadunaa keessatti dhuma baatii bitootessa darbe baabura imaltootaa kan haleelan hidhattoonni namoota butanii fudhatan sana gadhiisisuuf mootummaan hojii quubsaan gaggeessine jechuun firoottan namoota butamanii himataa jiru. Koorporeeshinii waa'ee geejjiba baaburaa akka jedhutti erga haleellaan sun gaggeeffame booda namoonni 160 caalaan eessa buuteen isaanii dhabamee jira. Halila kanan midamte hospitala ka jirtu Fatuma Abubakar ntalashe walin turte babura halelani akka dhaabatu egataasisanii bood namootatti dhukaasuun saddeet ajjeesan akkasumas hedduu butanii fudhatan jette. Kanneen butaman keessaa tokko ntalasheeti. Warra butaman kan ilaaleen komeennaa dhiyeessitu. Haga ammaatti mootummaan waan hojjate hin qabu waan mootummaa biraas dhageenya hin qabnu jette. Aangoonni Naayijeeriyaa akka jedhanitti namoonni butaman kun haal duree tokko malee akka gadhiifamaniif yaalaa jiru. Tarkaanfii fudhataa jirra jedhan immoo maatii miidhamtootaatti himne deemsicha danquu hin feenu jedhaniiru. Kun Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Komishinaa Awurooppaa Ursaalaa Van der Leyen uggura haaraa Raashaa irra kaa'amu dhiyeessanii jiru. Kunis boba'aa Raashaa fi dhukutasaa seensisuun baatii ja'a keessatti akka dhaabatu akkasumas waan isarraa qophaa'u immoo hanga dhuma waggaa kanaatti akka dhaabatu kan jedhu of keessaa qaba. Uggurri dhiyaate kunis sagalee guutuun miseensota gamtaa Awurooppaa irra aggaasifamee jira. Kun salphaan ta'u sababiin isaas miseensonni gamtaa kanaa hangi tokko boba'aa Raashaa irraa argatan irratti hirkatanii waan jiranii fi jedhanii garuu gochuu qabna jechuudhaan paarlaamaaf ibsan. Kan yeroon kennames biyyoonni miseensa gamtaa Awurooppaa ta'an kan Raashaa biraa argatan dhaabuuf carraaka biraa hanga argatanitti akkasumas Raashaa irratti dhiibbaa dhaqqabu hammeessuuf ennaa deemamu gama kaaniin diinagdeen akka miidhamneef yaadameetu jedhaniiru. Pireezidaantiin Ukireen Volodimir Zelenskii Awurooppaan tarkaanfii dabalataa fudhachuun madda enerjii Raashaa irraa kan galfatan akka dhaaban dhiibaa jirti. Jalqaba torban kanaattis uggurri gamtaa Awurooppaan labsame kun Raashaa maddeen enerjii gurgurturraa dilaala kan arganne ittisa. Kooriyaan kaabaa misaayila baalistiik har'a kan furguggiste yoo ta'u Jaappaaniif Kooriyaan kibbaa akka gabaasanitti dhukaasii yaaliif yeroo adda addaa gaggeessitu keessaa innammaa kun biyyoota ollaa Kooriyaa kaabaa mufachiisee Yuunaayitid Isteetsi biraa immoo balaaleffannaa jabaa hordofsiisee jira jedhu. Waraanni Kooriyaa kibbaa akka jedhutti Kooriyaan kaabaa dhukaasa misaayilaa baalistiik kan naannoo Suunaan jedhamu kan cina magaalaa Piyoongiyaangitti argamu irraa gaggeessite. Iddoon kun dirree xayyaaraa guddicha kan biyyattii cinatti kan argamu yoo ta'u dhukaasi dhiyeenya kanaa marti achirraa gaggeeffamaa jedhameera. Oduun irraa qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Komishinni buusaa gonofaa Oromiyaa waggoottan darban hongee naannichatti mudate hordofee hongee dhufeef gargaarsa dhiyaate warri miliqsuuf yaalan to'annaa jala oolfamanii qoratamaa jiraachuu beeksise. Obbo Garramuu Oliqaa ittaanaan buusaa gonofaa Oromiyaa hanga yoonaa aangawoonni shakkaman 54 to'annoo jala oolfamanii himannaan irratti banamuu VOA'f ibsanii jiru Galmoo Daawwittu gabaase.
Obbo Garramuu Oliqaa ittaanaa buusaa gonofaa Oromiyaati. Gargaarsi namoota harka qalleeyyiif dhiyaate kan qisaasame godinaalee hongee nu bakkeessatti akka ta'e dubbatu.
Hongee walqabatee sosochii uummataa uumameen naannoo Oromiyaa walii gala mobilaayizeeshinii gaggeeffamaa ture sana yeroo baay'ee karaa keenyas otoo nuunis hin mariisisiin bifa adda addaatiin kan geessaa turan sana qaawwa kana fayyadamuudhaan keessumaa godinaalee kan akka Booranaa, Baalee Bahaa sana keessatti mallattoon qisaasama adda addaa uumamee ture. Kanarraa ka'uudhaan hooggansi sadarkaan jiruu fi keessumaa immoo uummanni abbummaadhaan midhaan maqaa uummataatiin dhufe kana halkaniif guyyaa hordoffii waan taasisuuf namoonni kallattii adda addaatiin ofitti fudhataniifiniin faayidaa isaanii fi harka keessa galfatan walumaa gala garuu fakkeenyaaf Baalee Bahaa irra gara namoota 24 akkasumas bakka adda addaattis kan argaman walumaa gala immoo gara namoota 54 ta'an isaan to'atamanii amma seeratti dhiyaatanii dhimmi isaanii qulqullaa'aa jira jechuudha. Kuni kanaan hin dhaabatu ammallee itti fufaa jira waan ta'eef bakka rakkoo kana wajjin namoonni tuttuqaa qabanii fi harka keessaa qaban hundi sakatta'amanii jiran akka dhiyaatan gochaa jirra.
Rakkoon kun kan itti mul'ate jedhame keessaa takka godina Hongee Nuube godina Booranaa keessatti. Mimmiita Shoomee itti gaafatamtu waajjira kominikeeshinii godina Booranaati.
Aanaa gara shanii aanaa jahin gahaanan wanni kun keessa mul'ate. Kanaaf ammoo aanaa irraati koreen ijaaramte waajjirri haqaa warri seera dabalateetiin jecha seera dabalatee waajjirri godinallee irraati koreen ijaarame qindaa'eetiin gabbu'amee dubbichi qoratama ka jiru aanaan guchii keessa jira. Aanaa yaabelloo aanaa waaqillee. Aanaalee kan keessatti ammoo koreen dhaabatee koreedhaan qulqullaa'ee koreen kunin ammoo warri sun shakkamaadha jetteetiin seeraan laalamee koreen laalti sunin ammoo seeraan dhiyeessite aanaa gar shanijaa akkasiin geette aanaa sun keessaan laalamuu jira jecha.
Marti kun warra waajjira kan buusa gonofaati moo waajjirri biraas keessa jira?
Hojjataa waajjirri buusa gonofaas keessa jira. Hoggansii waajjiraalee biraallee kan gargaraa itti dabalamanillee jiru. Sadarkaa itti aanaa bulchaallee itti kashakkamillee keessa hin jira.
Miimmiin akka jettutti gargaarsi namootaa dhufee saamame jedhame kun hammi isaa ammaa qoratamaati jira. Warri akka kanaan shakkamee to'annaa jala jirus mana murtii godina Booranaatti dhimmi isaanii dhiyaatee dhaggeeffatamaa jira jechuun dubbatte. Obbo Garramuu Oliiqaa itti aanaan buusa gonofaa Oromiyaa yakki kunneen Boorana, Godinaalee Arsii lameen Harargee ba'aa fi Lixaa fi Baalee ba'aa keessatti sirnaan mudachuu bira geenyeerra jedhan.
Wantichi amma xinnaatee guddaatee osoo hin taane yakkuma garuu yeroo baay'ee amma fakkeenyaa fi buufata tokko keessatti gara kuntaala 20. Kuntaala 32 kana kan jedhudha kan qabu kun walumaa gala qindaa'ee amma qoratamaa jira. Walii gala badiif kan raawwatame jedhame innaa qoratamee xumuru immoo daballee isiniif ibsina.
Waan kana kan qorataa jiru waajjira keessanitti dabalatee waajjira mootummaa kam kan fa'i?
Inni kun kan seera qoratu waajjirri abbaa langaa waajjirri poolisii ni jira. Isaan kun qindeessanii qoratanii ragaa qabatamaadhaan qulqulleessanii immoo mana murtiitti dhiyeessu. Kanaaf kanneen seera hiikan hundinuu murtiis kennan irratti hirmaatanii akka inni fala argatu irratti hojjetu jechuudha.
Akka Obbo Garramuun jedhanitti ammas naannoo Oromiyaa keessaa namoota gargaarsa midhaan nyaataa fedhan miiliyoona 2.5 oltu jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerraa.
Gara gabaasatti aanutti ceenaa Keeniyaan ennaa weerara COVID-19 hookarri saalaa irratti hundaa'e kan biyyattii keessaa hammaachuu beeksiftee jirti. Kunis muddama hawaasummaaf dinagdee hammeesseera. Rakkoo jiru hiikuuf aangawoonni Keeniyaa aartiidhaan akka gargaaraman dubbatu gabaasaa Viiktooriyaa Amuungaa Naayiroobii irraa ergame kunoo.
Mana tiyaatiraa biyyoolessaa Keeniyaa keessaa dargaggoon muuxannoo isaanii kan aartii gargaaramuudhaan waa'ee hookara saalaa hawaasa barsiisuuf itti gargaaraman. Barreessitoota fiilmii Deerik Waaswaaf Tomaha Sheerifiin kan qophaa'e agarsiisi sa'aatii tokko mata dureen isaa A Little Girl's Wars ijoollee durbaa xixiqqoon faayida qabeeyyiidha jedhu ministirii tajaajila uummataa kan dhimmootii dargaggootaaf saalaa waliin ta'uudhaan qophaa'e. Daayireektarri agarsiisa sanaa Deerik Waaswaa akka jedhetti akeeki agarsiisa kanaa hawaasichi hookkara dubartoota irratti oofamu hubannoo akka qabaatu gochuu yoo ta'u dubartiin akka qabeenya dhiiraatti ilaalamuu ishee ilaalcha jedhurraa maddee jedha.
Basically, people are blaming the violence and not looking at the cause.
Namoonni sababaansaa maal akka ta'e utuu hin hubatin akkanumatti hookkara balaaleffatu. Kan nuti ibsuuf yaalaa jirru aadaan Afrikaa dubartiin akka jajamuu qabdutti tolfame. Kitaaba qulqulluu keessatti dubartiin akkuma waaqaaf abboomamtu abbaa warraa isheef abboomamtu jedha isa jedhu dhageessa. Afrikaa keessatti dhiirri ennaa gabbara kennu malaan yookaan toftaadhaan si bitee jechuudha.
Guraan dhala bara 2022 gabaasii Federeeshinii Ogeessota Seeraa Dubartoota Keeniyaan ba'e akka mul'isutti hookarri saala irratti hundaa'e akkaan kan ammaatti yeroo weerarri COVID-19 ka'e yoo ta'u yeruma kana walakkaan hookara akkasii raawwatame federeeshinichatti gabaasameera. Aangawoonnis sababaa weeraraatiin hookarri kun hammaachuun dinagdeen kufuufis sababaa ta'ee jedhan. Agarsiisu kun baatii kana keessa halkan sadii walitti aanuuf mana tiyaatiraa biyyoolessaa namoota 350 baatuuf mul'atee jira. Daawwattoota kan akka Saamsoon Osoroo aartiin diraamaa kun ilaalcha dhiironni qaban jijjiiruuf faayidaa qaba abdii jedhu qabaachuusaa dubbate.
Do'iin kun keessumaa dhiirota dubartoota Keeniyaa irratti garaa jabaataniif dubartoonnis akkuma dhiirotaa barbaachisoo ta'uu isaanii akka hubatan hubachiisuudhaaf kan gargaaru. Akka abbaatti ijoolleen ijoollee koo bara haadhotaaf akka hoo keenyaa caalaa jireenya gaarii akka qabaatan arguun fedha.
Nijeeri Migiiwii dhaaba Uskimiyee kan afaan Suwaayiliin hiikisaa dubbadhu jedhuuf hookkara saalarratti hundaa'e kan Keeniyaa keessaa dhaabsisuuf hojjetu hundeessan Migiiwiin raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti sagantaan kun duula manaa manarra deemuun hojjetamu kan namootatti dabalaa dhaqqabuuf gargaaru garuu agarsiisa kanatti gargaaramuun kallattii sirrii ta'erra deemuusaa mul'isa jedhan. Aartiin jireenyuma namaa waliin wal fakkaata. Kanaaf mootummaan mala kana barumsaaf akkatti gargaaramu kanan yeroo dheeraaf barbaadaa ture keessaati. Mootummaan hammina hookkara saala irratti hundaa'ee hubachiisuun barbaachisaa ta'uusaaf barsiisuu jalqabuusaa jechuudha. Mootummaan agarsiisa kana mul'isuun waan gaariidha jedhan. Guyyaan murtaa'e hin jiru garuu aangawoonni dhimmootii dargaggoota agarsiisi kun galma hawaasaa guutuu biyyattii keessatti ni agarsiifama abdii jedhu qabu.
Qophiin fayyaa 77 kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii 7 Dirree Dimookiraasiitti ceena. Ministeriin hajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Bilinkan guyyaa walabummaa pireesii ilaalchisuudhaan kaleessa haasaa dhageessisaniin Raashaa fi Chaayinaa akkasumas mootummaan Taalibaan haleellaa gaazexeessotaaf walabummaa pireesii irratti oofaa jiraachuu isaanii dubbatan. Gabaasaa Sindiseen Bafaqaaduu dhiyeessa.
Addunyaanii fi Yuunaayitid Isteetsi yemmuu guyyaa walabummaa pireesii yaadannu kanatti biyya keessattis ta'ee biyya alaatti Yuunaayitid Isteetsi walabummaa pireesii deeggaruu irratti qooda hedduu barbaachisaa ta'e qabdi jedhaniiru ministeri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Bilinkan.
Hawaasa bal'inaa fi waldandeettii qabu keessatti isa mirkanaa hin taane dabalatee walabummaan odeeffannoo walabummaan yaadaa fi yaada ofii ibsachuun waan hedduu barbaachisaa ta'edha.
Qibxata kaleessa magaala Waashinteenitti wiirtuu pireesii biyya alaa keessatti yemmuu guyyaan pireesii addunyaa yaadatamu Aantoonii Bilinkan to'annoo fi basaasuu ittiin hojjechuudhaan teknoolojii karaa sirrii ta'een itti fayyadamuu dhabuudhaan cinquudhaan sodaachisuudhaan akkasumas sirna saansurii hojiirra oolchuudhaan hooggantoota Chaayinaa maqaa dha'aniiru. Hooggantoota Taalibaan Kaabulitti argamanus akkasuma maqaa dha'aniiru.
Afgaanistaan keessatti Taalibaan walabummaa pireesii seeraan hacuucaa jira. Keessumaa gaazexeessitoota dubartoota ta'anii fi warreen magaalotaan ala hojjetan irratti xiyyeeffachuudhaan akka qorannoon dhuma bara 2021 ba'e agarsiisutti erga Taalibaan aangoo qabate as Afgaanistaan keessatti jaarmiyaaleen miidiyaa 40 cufamaniiru.
Dhimma Raashaa irratti Bilinkan yemmuu dubbatan.
Repressive laws to target non-violent organizations and individuals as well as
Raashaan dhaabbilee jeequmsaan ala socho'an namootan dhuunfaatii fi gaazexeessota irratti seerawwan dhiibbaa uuman fayyadamuu akka dhaabdu gaafanna. Sabni Raashaa akkuma saba biroo bakka kamiinuu jiru bilisummaan dubbachuudhaa fi mirga qabu. Karaa biraatiin gabaasaan VOA Henry Wilkins haala yeroo ammaa walabummaan pireesii Itiyoophiyaa keessa jiru ilaalchise gabaasni inni Itiyoophiyaa irraa qindeesse akka ittaanutti dhiyaata. Waggaa 4 dura yemmuu Abiy Ahmed aangoo qabatan Paarisitti kan argamu dhaabbanni mirga pireesiitiif falmu Reporters Without Borders sadarkaa walabummaa pireesii keessatti Itiyoophiyaa 40ffaa irra kaa'ee ture. Hacuuccaa waggaa dheeraadhaa fi pireesii biyyattii irratti godhamaa ture irraa ka'uudhaan yemmuu ilaalamu tarkaanfii guddaa fuulduratti fudhatameedha. Garuu yemmuu wal waraansi mootummaa federaalaatii fi hidhattoota naannoo Tigraay gidduutti jalqabame sadarkaan sun gadi bu'e. Guyyaa walabummaa pireesii addunyaa isa bara 2022 sababeeffachuudhaan gaazexeessonni Itiyoophiyaa hojii isaanii irratti ammam akka bilisummaan isaanitti dhaga'amu VOA'n gaafatee ture. Eliyaas Masarati kan Associated Pireesii wajjiniin hojjetu akka VOA'tti himetti Itiyoophiyaa keessatti walabummaan pireesii karaa wal qaxxaamuru irra jira.
Overall, I can say that lack of professionalism and also extreme views have become the hallmarks of the state of the media in Ethiopia at this point in time. For this to change, I think that...
Akka waliigalaatti Itiyoophiyaa keessatti yeroo ammaa kana ogummaaniif ilaalchi finxaaleessa ta'e wal makee jira. Kana jijjiiruudhaaf ogeessonni miidiyaa akka bilisaan hojjetan taasisuu irratti mootummaan itti gaafatamummaa akka qabu natti fakkaata. Kana jechuun iraarsuuf sodaachisuu kamirraayyuu haala bilisa ta'een.
Assaggid Mulugeetaa dhaabbata raadiyoo mootummaa keessa hojjeta. Akka waliigalaatti haalli miidiyaa Itiyoophiyaa akka fooyya'iinsa qabu yaada. Bara 2018 muummichi ministeeraa gaazexeessota hunda mana hidhaatii hiiksisan. Haa ta'u malee erga bara 2021 gaazexeessonni Itiyoophiyaa 46 hidhamanii asii haalli geeddaramee Itiyoophiyaan Afrikaa keessaa gaazexeessota hidhuudhaan beekamtuu akka taate godhe. Komishiniin mirga namoomaa mootummaadhaan deeggaramu qibxata kaleessaa ibsa baaseen waa'een gaazexeessaa Gobazee Siisaay isa yaaddessuusaa ibseera. Gaazexeessaan kun Dilbata Dheengaddaa erga namootaan uffata sibiilotaa uffataniin erga qabamee fudhatame asii bakki hin jiru hin beekamu. Gaazexeessaan biraa Amiir Amaan Kiyaaroo fi waa'illi isaa Toomaas Ingidaa sadaasa darbe hidhamanii bitooteessa keessa gallakkifaman. Haa ta'u malee seera labsii yeroo atattamaa cabsuudhaanii fi seera farra shororkeessummaatiin waan himatamaniif hidhaan waggoottanii isaan muudachuu danda'a. Dhiyeessa raadiyoo kan ta'e Assaggid ammayyuu fooyya'iinsi pireesii akka jiru dubbata.
Lots of stifling systems, there was censorship, there was beating of journalists, there was lots of pressures and censorship against the journalists.
Sirna hedduu ukkaamsa ta'etu ture, saansurii hedduutu ture, gaazexeessota reebuutu ture, amma garuu yuutuubiif miidiyaan hawaasummaa heddummaachuu isaanii argaa jirra. Kana dhaga'uu waan gaariidha.
Siisaay Saahiluu gaazexeessaa dhuunfaa Riippoorter irratti gulaalaadha. Miidiyaan dhuunfaa akka mootummaa irraa deebii argachuu hin dandeenye dubbata.
My experience and my friend from public media experience is totally different. As a private newspaper.
Muuxannoon kiyyaaf muuxannoon warreen miidiyaa dhuunfaa irraa hojjetan biroo guutummaatti adda adda. Akka miidiyaa dhuunfaatti odeeffannoo argachuun anaaf rakkisaadha. Odeeffannoo tokko argachuuf aangawoota 10 biratti bilbiluutuun irra jira taa'a.
Aangawoota mootummaa 10 fi erga bilbilamee boodayyuu waa'ee sochii mootummaa ilaalchisee akka deebii argachuu hin dandeenye dubbata Siisaay.
But when you call them, they don't give us any clue. We write a letter to them, they are not okay. We call them, they are not okay. But finally, when we publish it, they are coming.
Yeroo bilbiluuf odeeffannoo kamiinuu nuuf hin kennani. Xalayaa barreessinaaf hin dubbatani. Dhumarratti eega nuti oduu barreessinee booda biiroo keenya dhufu. Yeroo kaan immoo bilbilaan lola afaanii jalqabu. Odeeffannoo nuuf kennanis kennu baatanis.
Dhimma kanarratti akka yaada kennanuu fi dubbi himaan mootummaa battalatti argamuu hin dandeenye. Sadarka presia dunya tibbana ba irratti Ethiopian isa bara 2021 irra sadarka 13 gadibute dibba tokko fi 14ffa irratti akka argamtu ibsa gabasni Henry Wilkins Ethiopia waldiarra kendese gabasale sindisian Washington DC ra Henry Wilkins Ethiopia ra kendesanif an bafkadu murodati fayata
United States Ethiopia to'anno ebebusaf kan olu gargarsa dollara miliyona sagalif tuqashani kennu torban darbe ifatasifte jirti jimaata darbe sirna eba gamo giddu gala to'anno of qoranno ebebusa adamaratti Sean Jones Ethiopia director abata gargarsa misomaf namoma United States kan USAID biyisani dule Ethiopia ebebusa biyo fike saballe suftasis to kacimste degertu ta'u dubbatani jiran galmo dawit tuqabas
Gabon abba darbii torba ijaarame har'a eebbifame kun giddu gala qorannoo dhibee busaa Adaamaati. Giddu galli jalqaba bara 1958tti yeroo buseen biyya weerare namni kumaan lakkaa'amu dhume hundaa'e kun lafaa qindeeffame akkasumas meeshaalee ammayyaa jedhaman argachuun hojii itti fufuuf jedha. Dr. Dirije Dhugumaa Deetaa Ministeera Fayyaa Mootummaa Itoophiyaati.
በቀጣይነት እንግዲህ ከዚህ ተቋም ምንድን ነው የሚጠበቀው የሚለው?
አከዝሉ ዶክተር ድርጅ ኢትዮፌ ዳበተ ከነራ ማልቱ የገማን የሰጀዱፊ ዩቴከብያቲ በረኩመለም አብደደሚሽንቲ ዲቤቡሳቷቹፍ ካሮራ ባፍነ እትጅራ በረኩመለም አፍሰዱመትሞ ተሱመሳ ኢትዮጵያ ከይሳ አከበዱፊ እትጅራ ከነበካንገው ፈጋዳበኒ ኩን እትጋፈቶማ ጉዳ ቀባ ጅቹንዱበቱ ዶክተር ድርጅን ዳበኒ ገሜስኩን Duranis biyotana Afrika kaani plenjika na turu yemani, amma daabanne guddu gale koranno kana bulchu furatajiru, guddu gale koranno Armer Hansen, waan guddu irraig na ajirani jiran. Sin Jones, Ethiopiati director daabata gargarsami somaafi na mumaka United States USAID, sarna yebba kana ratargamun, isanis biyisani United States, gumacha dolara miyiloan sagal tukashan, kantuanno di bebu saafu wala jirami ifataisani jiru. Mr. Jones tumsikun yaada Ethiopian busa barakumala mafsuddumati tuachuf kabdus ni utuba ajaran.
Just since 2007, in fact, the United States government and the American people have invested over $480 million.
Akazjedu, barakumala mafturba kase motumani United States fi ummanne Amerika, Ethiopia aftuwanno dibe busaaf kanolu gargarsa dolara miyiloane dibba afurifi miyiloane sadditama taisani jiru. Waggoota kurnan darbanis akkasuma arjooma dhimma kanaaf oolu adda itti hin kutin taasisaa turre. Kanaanis waayilaawwan keenya Itoophiyaa keessa jiran kan akka ministeera fayyaa gulta'uudhaan balaa weerarri kun geessisuu malee hir'isuu dandeenyeerra milkoofneerras jechuun dubbatan. Mr. Jones gargaarsi namoomaa United States Itoophiyaaf waggoottan darban taasiste du'a silaa dhibee busaan ga'uuf ture 1990 hir'isuu yeruma kana dubbatanii jiran. Gabaasa Galee Amerikaaf Galmo Daawit Adaamarraa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanattaan sineeb sagulaalaa kan imaammata United States calaqqisu siniif dhiyeessina.
United States muddamni Sudan kibbaa keessa hammaata adeemuun isee yaaddessa. Kaduraan wal mormaa turan Pirezidaant Salva Kiiriif ittaanaan isaanii Riek Machar warwaraansa waggoota shaniif ture dhaabsisuuf walii galtee bara 2018 mallatteeffame hojiirra oolchuun isaan rakkise. Dubbiimaa ministirii dhimma alaa Ned Price akka jedhanitti haalli isaa gada deemaa deemuusaaf gareen martinuu itti gaafatamu. Pirezidaant Kiiris haa ta'an ittaanaa Pirezidaant Machar walii galtee haaromsame sana hojiirra oolchuuf amanamummaadhaan yaaliin goonee jedhan. Pirezidaant Kiiriif ittaanaa Pirezidaant Machar muddama jiru gad xiqqeessuu akkasumas keeta ijoo seera walii galtee haaromsame sana hojiirra oolchuu akkatti fufan United States ni gaafatti. Seeraawwan kunis heera haaraa wixineessuuf adeemsa hunda hirmaachiseef malaawwaniif seera filannoo tolchuu of keessaa qaba. Ned Price akka jedhanitti walii galtee bara 2018 ragaa ummata Sudaan biratti kan amanamu ta'ee akka mul'atutti miseensonni mootummaa ca'umsaa akka tokkummaa biyyoolessaa tarkaanfii barbaachisu akka fudhatan gaafannaa jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
kan armaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Sagalee Ameerikaa irraa qophiin har'aaf qindeessine kanumaa qophii boriin walitti deebina nagaatti bula.